halkani waa Washington laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 32.19 mitirban heerarka ahmiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan boggeena internetka ee somali v o a .com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo Khamiisa bisha Diseembarna waa 7-20 sanadka 2012. Idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan iyo Cabdullaahi Nuur Maxamed Colombo.
arrinta jubbooyinku waxay la fariisan weyda waxaa ka mid ahaa dulmiga qofka marka maamulka qabsada ama kooxda qabsata ay samayso. waxaanu leenahay ka dheeraadaan nin jeclaysiga, ka dheeraadaan qabiilku dhaqanka.
kaasi waxa uu ahaa mid ka mid ah jaaliyadda Soomaalida dalka Yemen oo habeenkii xal ahaa samaystay xaflada ay ku taageerayaan sidii maamul loo dhan yahay loogu samayn lahaa gobollada jubbooyinka. warbixin ayaanu idinka haynaa.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna aroornimo dhegeystayaal waxaa ka mid ah
wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka oo mar kale ku celisay digniintii ay u jeedinaysay muwaadiniinteeda inay u safraan Soomaaliya, iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. madaxweynaha dalka Masar Maxamed Mursi ayaa maalintii Arbacadii ee shalay si degdeg ah ugu baaqay kooxaha mucaaradka waddankaasi inay ka qayb qaataan wadahadallo lagu lafagurayo mustaqbalka waddankaasi kadib markii uu saxiixay dastuurka cusub ee dalkaasi ee dhowaan loo codeeyey. madaxweyne Mursi oo ka hadlaya Arbacadii shalay telefishinka ayaa sheegay in xukuumaddiisa iyo kooxaha mucaaradka ay si wadajir ah uga wada shaqeeyaan sidii wax looga qaban lahaa dhaqaale xumida ka jirta dalka Masar. kooxaha mucaaradka ee dalka Masar ayaa iyagu si xoog leh uga soo horjeestay dastuurka cusub ee dhowaantan codka loo qaaday, waxaana taageerayaashooda ay ugu baaqeen inay isugu soo baxaan bannaanbaxyo waaweyn oo ay ku diidan yihiin dastuurka cusub ee dhowaan waddanka uu yeeshay.
mas-uuliyiinta dalka India ayaa bilaabay baaritaano gaara oo ku aadan kufsiga iyo jirdilka ay kooxo qowlaysataa u geysteen dhowaan gabar 23 jir ah oo baranaysa culunta caafimaadka, taasoo dhalisay barnaamijyo ballaaran oo ruxay caasimada dalka India ee New Delhi. wasiirka maaliyadda B. Chidambaram ayaa ku dhawaaqay shalay oo Arbaco ahayd in la sameeyay guddi baara jawaabtii ay booliisku ka bixiyeen weerarkii New Delhi markaasi dhacay 16 bishan December oo loo geystay gabadhaasi. sidoo kalena wuxuu sheegay inay jiraan guddi kale oo kasoo tala bixin doona sidii magaalada looga dhigi lahaa mid ay dumarka ku nabadgalaan, isagoo sheegay in ay jiri doonaan isbedello dhinaca sharciyada ah si loo kordhiyo ciqaabta falalka argagaxale ama arxan darada ah. gabadhii ardayadda ahayd ee la weeraray ayaa weli ku jirta cisbitaal iyadoo xaaladeeduna ay khatar tahay. baarayaasha dhacdadan ayaa sheegay in gabadhan iyo wiil ay asxaab ahaayeen oo wada socda ay horey soo qaadeen dhallinyaro bas wadatay, kadibna ay kooxdii dhallinyarada ahayd kufsadeen gabadhii iyagoo kadibna garaacay xarga fiilooyin ka samaysan oo markaasi baabuurkeena ka tuuray. ciidamada booliiska ayaa soo xiray 6 ka mid a dadkii lagu eedeeyey inay falkan geysteen iyagoo loo haysto kufsi iyo isku daydil.
sargaal sare oo ka tirsanaa militariga xukuumadda Suuriya ayaa ka baxsaday ciidamada waddankaasi isagoo ku biira kooxaha mucaaradka ee kasoo horjeeda dowladdu hoggaamiye madaxweyne Bashaar al Asad. muuqaalo video ah oo lagu baahiyay baraha internetka bulshada ay ku kulmaan ayaa waxaa kasoo muuqday jeneraal Cabdulcaziz Jazim al Shalal oo ka mid ahaa saraakiisha sare ee militariga dowladda Suuriya, waxaana uu sheegay sababaha uga soo baxsaday militariga dalkaasi inay tahay isagoo u adkaysan waayo sida arxan darada ah ee ciidamada waddankaasi ay ula dhaqmayaan dadka rayidka reer Suuriya. jeneraal Cabdulcaziz Shalal ayaa waxa uu ka mid noqonayaa saraakiil sare oo ka tirsanaa ciidamada xukuumadda Suuriya oo hore waddanka uga baxsaday kuwaasoo ku biiray kooxaha mucaaradka. halkani waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo magaalada Washington dhegeystayaal si toos ah aad uga maqlaysaan. subax wanaagsan ayaa dhammaantiinba mar kale sida aad u dhintihiin dhegeystayaasha iyadow hawada idinka leenahay. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa mar kale ku celisay degniin ay u jeedinayso muwaadiniinteeda taasoo ku aadan inay u safraan Soomaaliya. Digniintan ayaa noqonaysa tii labaad oo lix bilood gudahooda ay soo saarto wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka, waxaana ay ka digtay khatarta ka imaan karta u safridda Soomaaliya badiyo berriba. Warbixintan arrinta la xiriirta waxaa inoo soo koobaysa Falastiin Axmed Iimaan oo istuudiyaha joogta.
War saxaafadeedkan ayaa lagu sheegay inaanay jirin safaarad iyo diblomaasiyiin Mareykanku ay ku leeyihiin Soomaaliya, islamarkaana aanay sahlanayn in la caawiyo muwaadiniinta Mareykanka ee ku sugan Soomaaliya. War saxaafadeedkan ayaa waxaa kaloo lagu sheegay in xaaladda ammaanka ee Soomaaliya ay weli tahay mid aan xasilnayn oo ayna jiraan halisyo ka iman kara howlgallada kooxaha argagixisada iyo kooxaha kale ee hubaysan ee ku sugan Soomaaliya, kuwaasi oo horay weerar ugu geystay mas-uuliyiinta dowladda, ciidamada nabad ilaalinta ee AMISOM iyo bartilmaameedyo kale oo aan militari ahayn. Sidoo kale waxaa lagu sheegay war saxaafadeedkan in afduub, qaraxyo, dilal, jidgooyooyin sharci darro ah, burcadnimo iyo falal kale oo ammaan darro ah iyo khataro kaleba lala beegsan karo muwaadiniinta Mareykanka iyo ajaanibta kale. Falalkaasi ayay warbixintu xustay inay ka dhici karaan gobol walba oo Soomaaliya ah, iyadoo ay dhici karaan xilli walba oo aan xataa la sii ogaan karin mararka qaar. Falalkan ayaa waxay keeneen barakaca, ayay tiri wasaaraddu, in ka badan 1 milyan oo qof oo Soomaali ah. Warbixintan ayaa xustay ku biiritaankii ay bishii Februari kooxda Al-Shabaab ku biirtay ururka Al-Qaacida, iyadoo tusaalena u soo qaadatay qaraxyada iyo dilalka ay Al-Shabaabku ka fuliyaan meelaha ay dadweynuhu ku badan yihiin, iyo weeraradii bishii Sebtembar 2012-keedii lagu qaaday madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo dhowr weerar oo kale oo ka dhacay gudaha Soomaaliya. Waxaa kaloo warbixintan lagu xusay in afduub loo geystay muwaadiniin Mareykan iyo kuwo kale oo ajaanib ah gudaha Soomaaliya sannadihii 2011-ka iyo 2012-ka, iyadoo warbixintu ay xustay in xitaa ilaalada gudaha ee ay dadku kiraystaan ay mararka qaar qayb ka noqdaan afduubka amaba ay fududeeyaan. Waxaa kaloo ay uga digtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka muwaadiniinteeda inay ku safraan dhanka biyaha Soomaaliya ilaa iyo 1,000 nautical oo ah cabirka badaha, iyadoo xustay in mararka qaar ay barcadbadeedda Soomaalida wax ka afduubaan biyaha caalamiga ah. Ugu dambeynna waxay wasaaradda arrimaha dibadda ay kula talinaysaa muwaadiniinteeda go'aansada inay u safraan Soomaaliya iyagoo meel iska dhigaya digniintani inay iska diiwaan geliyaan safaaradda Mareykanka ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya, gaar ahaana barnaamijka la yiraahda STEP ama STEP, si ay u helaan wararka xagga ammaanka ugu dambeeya ee dalka Soomaaliya oo ay ka mid tahay hanaanka wada xiriirka xaaladaha degdega ah. Sidoo kalena kuwa ku safraya xagga badda ayaa iyaguna lagula taliyay inay la xiriiraan safaaradda Mareykanka ee Nairobi, qaybta qaabilsan safarada doomaha iyo maraakiibta.
Aad iyo aad mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo koobaysay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka war ay soo saartay oo ay mar kale ku celisay degniin ay u jeedinaysa muwaadiniinteeda taasoo ku aadan inay u safraan Soomaaliya.
Aroor wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Waa idaacadda aroornimooda kaga imaaneysa Washington. Munaasabad lagu taageerayo in maamul ay u dhan yihiin dadka deegaanada jubbooyinka laga hirgeliyo goboladaasi ayaa xalay lagu qabtay magaalada Sancaa ee dalka Yemen. Waxaa kulankaasi soo qabanqaabiyey jaaliyadda gobolada jubbooyinka ee Yemen ku sugan wariyaha V O Edah Jacfar Kuka ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Sancaa.
Munaasabadan ayaa waxaa soo qabanqaabiyey kana soo qayb galay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ka soo jeeda gobolada Jubbooyinka, waxaana halkaasi ugu horreynba taageero loogu muujiyey dowladda federaalka Soomaaliya iyadoo lagu bogaadiyey dhammaystirka xukuumadda dalka. Waxaa munaasabadda ka hadlay waxgaradka jaaliyadda oo dhammaantood isku raacay sida lama huraanka ay u tahay in maamul loo dhan yahay dadka gobolkaasi degana ay ku wada qanacsan yihiin looga yegleli lahaa halkaasi. Dadkii munaasabadda ka hadlay waxa isku raaceen in maamul ay ka maqan yihiin qaar ka mid ah ummadda goboladaasi degan aanu wanaag iyo baraare u horseedeyn in dhulkaasi, gaar ahaan iyo guud ahaan dalka Soomaaliya, lagama maarmaanna ay tahay in dhammaan dadka dega goboladaasi ay noqdaan kuwa kaalin ku leh maamulka la filayo.
Arrinta jubbooyinku waxay la fariisan weyda waxaa ka mid ahaa dulmiga qofka marka maamulka qabsada ama kooxda qabsata ay samayso. Waxaan kala dardaarmaynaa maadaama aynu ka soo hadlay in la taageero, hadda waxaan la dardaarmaynaa iyagii, waxaanu leenahay ha ka dheeraadaan nin jeclaysiga, ha ka dheeraadaan qabiilku dhaqanka, ha la yimaadaan ummadda gobolka wada degta ee Soomaali oo dhan ka kooban, gobolka Soomaali baa leh ee wada degta, in aan qabiil la riixin qabiil laga tagin xaq lagu dadaalo oo ah in ay dadka gobolka dega u sinaadaan
fariinta aan diraya waxay tahay taageerida maamul samaynta gobolada Jubbooyinka oo gada iyo Jubbooyinka iyo gado maamul samayntooda oo nu taageersanahay 100% oo sababta ugu weyn in meesha isugu nimid ah oo leeyahay ummada Soomaaliyeed ee ku nool goboladaas waxa aan kula talinayaa in ay ka fogaadaan waxa la yiraahdo jacaylaysiga iyo waxa la yiraahdo qabiilaysiga ay ka fogaadaan si cadaalada ay ku dhisaan maamulkooda u soo dhistaan
waa kala fariimaha aad loogu diray dawladda Soomaaliya ay waxgaradkii goobta hadallada ka jeediyay kula dardaarmeen in ay dadka deegaanka gacan ku siiyaan sidii ay ku dhisan lahaayeen maamul ay ku wada qanacsan yihiin Cali Maxamed waxa uu ka mid yahay ragii munaasabadan soo abaabulay waxaanu xukuumadda federaalka Soomaaliya ka codsanayaa in ay gacan ku siiso dhaqan gelinta dastuurka dalka
shirkan aanu qabsanay aan filayaa waxa laga daawan doonaa meesha waxaan baraarujinayaa dawladda Soomaaliyeed aad baan u soo dhaweynaynaa ka bixitaanka ay ka baxday ku meel gaad ee ay u baxday dawlad federaal oo Soomaaliya dawladda Soomaaliya ha ogaato iyada dastuurkeeda ku qortay laba gobol iyo wax ka badan way dhisan karaan maamul dawladda waxaan u leenahay ha isku daydo inay taageerto ha taageerto
waa isweymaatinkii ugu horreeyey oo dalkan Yemen ka dhaca kaasoo looga hadlayay laguna taageerayay sidii maamul loo dhan yahay uga hirgeli lahaa gobollada Jubbooyinka ee koonfurta waddanka Soomaaliya Jaafar Kukay VOA Sanaa
Warunima qamisa bisha Desembarna waa 7/20 sanadka 2012ka laanta Soomaaliga idaacadda VOA Washington ayaa degaysanaysan imikana Masar Madaxweynaha Masar ee Maxamed Mursi oo hadal oo habeenkii xalay shacabkiisa hadal u jeediya ayaa markale ku booriyay asxaabta siyaasadu inay ka qayb qaataan wada hadal si dalka Masar loo horumariyo wariya VOA da Hussein Saxanuuni oo jooga magaalada Qaahira ayaa warbixinta noo soo diray
Madaxweynaha dawladda Masar Maxamed Mursi ayaa markale ku booriyay axsaabta siyaasadda inay ka qayb galaan wada hadalka qaranimada si loo hormariyo waddankani Masar Madaxweyne Mursi oo xalay hadal ka jeediyay TV-ga qaranka Masar ayaa sheegay in dastuurka cusub ee Masar uu yahay mid ilaalinayo midnimada qaranka Masar iyo xuquuqda dhammaan shacabka Masarida Mursi ayaa ku nuuxnuuxsaday in dastuurkani uu yahay mid ilaalinaya in dawladda Masar ay tahay waddan carbeed oo Islaam ah oo tixgelinaya dhammaan kala duwanaanshaha fikirka iyo dhaqanka.
Dastuurun yaj'alu min al-wahdati al-wataniyya fariidatan bibinaa'i ad-dawla.
Waa dastuur midnimada qaranka Masar ka dhigaya mid waajib ah si loo dhiso dawladda. Waana dastuur ilaalinaya in Masar ay tahay dawlad carbeed oo Islaam ah waxa uuna tixgelinayaa dastuurkani dhammaan kala duwanaanshaha dhaqanka iyo fikirka ee shacabkeena waana wax ay mudan yihiin shacabka Masarida
dastuurun yuhaafidu ala hawiyati Masr al-Arabiyyati wal-Islaamiyya wa hadha huwa ma yastahiqu ash-sha'b al-Masri
madaxweynaha Masarida oo hadalkan jeediyay kadib markii la ansixiyay dastuurka Masar isla markaasina saxiixay in dastuurkani yahay mid lagu dhaqay waddankani Masar ayaa u mahad celiyay dhammaan shacabka Masarida ee codkooda dhiibtay.
Laqad aqarra ash-sha'b al-Masri ad-dastuura bi-aghlabiyyatin qaarabat ath-thuluthayn 63.8% nisbat al-musawwitin bi-na'am.
Dastuurkani waxaa ansixiyay shacabka Masarida dad ku dhow 3 meelood meel 36.8% inta codaysay dastuurkani oo haatiri. Laakiin waxaan qirsanahay inay jiraan qayb dhan oo shacabkeena kamid ah oo sharaf leh ayaa doortay inay yiraahdaan maya
walakinni uqarriru anna qitaa'an muhtaraman min sha'bina qad ikhtara an yaqula la
taasina xaq bay u leeyihiin sababtoo ah Masar takacdoonka ahi madaxweynaha la soo doortay shacabkeeda weyn suuragal ma ahan in la ciriiriyo mucaaradkeeda waxgalka ah
hada xaqquhum lianna Masr ath-thawra la yumkin abadan bi ra'isiha al-muntakhab وشعبها العظيم. مصر الثورة لا يمكن أن تضيق أبدا بالمعارضة الوطنية الفاعلة.
سيدو كلمة حوينه مصاري دايا شايقة إلا اسكوشان دينا يو قولها وسيرة دي حكومة دا مصر كدي مركو ودتشي لسامي يو رئيس الوزارة حكومة دا مصر هشام قنديل. مدحوين مرسي ايا كهد لي هوسو دعا دقالي او لدالا دعايو ودن كيسا وحونا شعبك مساري دا او شاقي إني جيران فرصادا لغو هرمارين ايو قودهان دالكا قارهان ان وحلقا بدلو نولاشا دادك فقرا دا محمد مرسي ايا هوسا كحريقي إني ضروري تهي إلا سي وضو وده دالكا سي لغو هرماريو دالكا مصر او لغا قودبو مرحالة دا ودن كو مرايو.
من أجل بناء الوطن لابد أن تتكاتف الجهود، ولذلك أصبح الحوار ضرورة لا بديل عنها.
سيلوني سو ودن كني وإن لإسكوكي يا سيداس درتك وده هذا الكوحة ونقضي من ضروري وعن لهين بديل وحن كسعانا يا نبيهيسا سيان ودما يسيرنو سكونا وافقنا عريموكو آدن مرحلة صوصة عطا
إلى التكامل والتوافق حول قضايا المرحلة القادمة.
لنعك لا إسبهيسي قبت بادا ذخرا كمصر يا شيقي إني سي وديان معارض نمذو دا كساليسا ديمقراطية دا سي أي وغهر تغان وحا أي وغو يارين نظام كاليتاليسكا اللو أذيك سنيو مقع الدين تا بيان حالي او صوصاري اسبهيسي قبت بادا دا قرن كمصر ايال لوغو باقي شعب كمصاري دا اينا يسوغو صوبحان دي بدبح بلارن او لوغو حسايو سندقورة دا لباد اي كعضون كاشن اي لباتن كجنوري كاسو لوغو قولي هاي انو دعو دسور كعصوب ايان هايسان تاقير دا شعب كمصاري دا او دان ايال لغو يري ورمرتيت كاسو بحاي اسبهيسي قاسي دسور كعصوب وحاو دفير ايا حقوق دا دومر كا ايو ميدا داد كفقرة وحونا تلماما يا اسمو دولد هاي ادهي ذو اوضان اي مرجع ويهين علوما دو وين اي دالكا ايا لغو يري ورمرتيات كحالي كسوب حي اسبهي سيغا بدبادة ذا قران كمساري دا سيدو كلي ورمرتيات كسوب حي معارد كأغو وين دالكاني مصر ايا لغو حسي ان اسبهي سيغا وصو دوين ايو وذا هادالكا او كوباقي مدحوين مرسي هدي مدحوينه او اقبلو شروضها اي وطان arimahan ayaa imaanaya iyadoo shalay golaha wada tashiga ama golaha sare ee wadankani Masar uu yeeshay kulankii ugu horeeyay tan iyo markii la ansixiyay dastuurka Masar kaasoo golahani uu ogolaanayo inuu qabto hawlaha baarlamaanka inta laga soo dooranayo baarlamaan cusub oo wadanka Masar uu yeesho. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa maanta oo Khamiis ah la filayo inuu ku soo laabto magaalada Washington kadib markii uu fasaxay ciidda Christmaska uu ku soo qaatay gobolka Hawaii ee dalkan Mareykanka. Madaxweynaha ayaa la filayaa inuu sii wado wada xaajoodkii uu la lahaa hoggaamiyaasha xisbiga Jamhuuriga oo isku hayaan arrimo la xiriira jaangooynta dhaqaalaha Mareykanka. هذا qadka telefoonka ayaan waxaan kula xiriiray Cabdiraxmaan Maxamuud Muuse oo jooga magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka arimaha dalkan Mareykanka ka faalooda. Waxaan anigu horeen weydiiyay inuu sawir ka bixiyo kala aragtida duwanaanshaha u dhaxaya xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga.
Cabdilla waa maasada hadii marka koobaad sawir kooban ka bixiyo arrimaha fiscal cliff waxa weeyaan saameynta dhaqaale iyo siyaasadeed ee ka dhalan karta necessity anta meel marinta ashuur dhaafkii ee madaxweyne Bush uu hirgeliyay sanadihii 2013 isla markaana uu madaxweyne Obama in ku daray 2 sano ee sanadkii 2019 la soconana waxa salka arintan ay ku haysaa sidii loo dheelitiri lahaa dhaqaalaha Mareykanka ee la ciriiraya ee amaah dhan $10 trillion marka waa arin oo caas arintan oo saameyn dhaqaale oo weyn ku yeelanaysa gudahaan bulshada ee Mareykanka iyo dhaqaalaha Mareykanka adduunka guud ahaanba.
Cabdiraxmaan, labada dhinac xisbiga jamhuuriga hoggaamiyaashooda iyo madaxweyne Obama iyo xisbiga uu ka tirsan yahay dimuqraadiga, waxyaabaha ugu waaweyn ee labada dhinac ay isku hayaan maxaa ka mid ah?
Horta Cabdilaxiyow, khilaafka ugu weyn waxa uu salka ku hayaa cashuur dhaafkan maxaheeda la sameynayo iyo midka miisaaniyada dhimista xaje ayaa laga sameynayaa, ma waxaa laga jarayaa dadka hodanka ah ayaa cashuur lagu dalacayaa oo dadka danyasta aan saqaana cashuur dhaafka loo deynayaa mise ee dhamaan waa laga wada sharciyaa oo waxaan taqaan ka heeday la sameynayaa sidoo kale in dhimis gunnooyinka iyo daryeelka barnaamijyada daryeelka bulshada ee dadku u taqaan ka heeday ay helaan marka waxay ku kala qoontaa labada falsafad siyaasada dhaqaale ee labada xisbi dhanka xisbiga jamhuuriga oo xisbi inta badan waxa galiya dadka hantileyda ah waxa u taagan yahay maya yaan dadka ee maxaa la yiraahdaa hantileyda cashuur lagu dalcin waayo ee arrasi dhaqaalo waxay keenaysaa dhaqaale xumo ee arbitka soo gaadhay oo hoos u dhimisay awooddooda shaqo abuureed ee dhanka kale halka uu xisbiga dimuqraadiga ku aan duconayaan ay leeyihiin maya ee dadkan hantileydu way awoodaan in cashuur la saaro waana iska celin karaan haddii miisaaniyadda la dheeli tirayo haloo dheeli tira qaadan wax yeelahayna dadka dhaqaalahooda hooseeya ama danyarta marka labada falsafad dhaqaale ee labada xisba ay ku kala qotamaan ayay labadoodan mowqifka arrintan ay ka taagan yihiin ay runtii ay ku kala arooraysaa
cabdiraxmaan madaxweyne Barack Obama madaxweynaha Maraykanka fasax ayuu wuxuu ku joogay gobolka Hawaii muxuu ku soo kordhin karaa wada hadalkii labada dhinac u dhexeeyay
horta in ilaa ayay intii taqaanay hay'adda goolahanba wada hadalku uu socday waxaan moodsay in si joogto ah loo kala dab qaadiyo labada dhinac waxaan moodsay soo noqoshid soo hay astaan ama muujinaysa in jiraan taqaanay hay'adda horumar lagu dhisan karo oo laga gaaray wada hadalka siyaasiyan dadka madaxweyne Obama waxaad moodaa inuu isagu maanta xoogin yahay waayo codbixintii ugu dambeysay gaalab ama cudurriyaha gaalab waxa uu taqaanay sheegayaa in 40% ay taageersan yihiin mowqifkiisa ah in cashuur lagu dallaco dadka ay taqaanay hantileyda ah halka 40% ay kasoo horjeedaan marka waxaad moodaa madaxweynuhu in siyaasiyan isagu taqaanaa aad moodaa inuu xoogin yahay laakiin isla markaasna maadaama uu yahay hoggaamiyaha guud ee dalka in uu doonayo inuu soo noqdo oo uu maxay ahayday hore u riixo wada hadalka go'aamo adag oo xataa xagga xisbigiisa laftiisa taqaana hay'ada dad badan waxa jira in mowqifkii uu taagnaay ahaa inaan wax jirada lagu sameynay adeegyada bulshada dadka danyarta sida social security iyo medicare oo dadka waaweyn ay taqaana ku nool yihiin marka waxaad moodaa waa astaan muujinaysa in ay jirto heshiis soo ifayo oo soo dhow
uga dambeyntii cabdiraxmaan ma dhici karaysaa labada dhinac xisbiga jamhuuriga hoggaamiyaashooda iyo madaxweyne Obama iyo xisbigiisa dimuqraadiga in meel la isugu yimaadaan oo sidaas heshiis ay ku gaaraan
horta runtii saas aad loo sawaalinaya waana suurtagal imakana waxaan taqaana moodaa soo noqoshid sanaynay arrintaas ay tilmaamayso waxaana loo badinayaa in ay isugu yimaadaan meel dhexo oranaysa halkii Obama uu ka taagnaa markii hore 250,000 wixii qofkii ka yar sameeyeen taqaana cashuuraadka loo daayo sidaas uu kor u kaco ilaa 500,000 ama maxay ahayday adigu meel u dhow taqaana halkan Republicanku ay soo jeedinayaan oo ahayd taqaana milyanka inuu sagalkiisu gaaro dhanka kale Republicanka laftoodu inay taqaana maxay ahayday ay ogolaadaan oo xaqiiqada siyaasadeed taqaana ay mashtaala ay iyagu ka shaqal qaadanayaan ay ogolaadaan in cashuur u xogaaya lagu dalaco dadkan hantileyda ah waxa mudan in meel dhexo halkaas la isugu iman karayo waana suurtagal hadii aan taasi dhicinna runtii waxa imaansa saameyn dhaqaale oo aad u xun inkastoo dadka qaar ay leeyihiin hadii taas ay dhacdaba waxa aad uga faa'iidayaa xisbiga dimuqraadiga oo waxa ku eedeyn doonaan maxaa leedahay ee taqaan xisbiga jamhuuriga inay iyagu sabab u ahaayeen taqaan maxay ahayd mashaqada dhaqaale ee ka dhalata heshiis la'aanta dhici karta
Cabdiraxmaan Maxamuud Muuse oo arrimaha Maraykanka ka faallooda jooga magaalada Minneapolis gobolka Minnesota oo qadka telefoonka igu warramayay.
Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington markana isboortigii iyo Cabdullaah Nuur Maxamed Colombo.
Falastiin Axmed Iimaan aad baad u mahadsan tahay kulamo xiiso badan ayaa maalintii shalo arbaca ahayd horyaalka dalka Ingiriiska ka dhacay ciyaaraha ugu xiiso badnaa waxaa ka mid ahaa Manchester United iyo Newcastle United oo iyagu wada ciyaaray ciyaartaas oo ahayd mid aad u adag labada kooxoodna gool is xigay ay iska dhaliyeen ayaa aqarkii 4 gool iyo 3 waxa uu ka badisay kooxda Man United kulamada kale dhaca waxaa ka mid ahaa Chelsea iyo Norwich City oo wada ciyaaray gool iyo ebar waxaa ku badiyay kooxda Chelsea Reading iyo Swansea City oo igana wada ciyaaray barbar dhac ebar iyo ebar ayay ku kala tageen kulanka kale isagana xiisaha lahaa wuxuu ahaa Man City iyo Sunderland oo wada ciyaaray Manchester City oo bariyahan ayuu guuleysanaysay ayaa ciyaarta laga bediyay oo gool ebar dhabarka loo saariyay. Hogaaminta horyaalka dalka Ingiriiskana Man United ayaa sii dheereysatay oo haatan leh 46 dhibcood, Man City kaalinta labaad 39 dhibcood. Falastiin.
markana hadii aan idin dul maro qodob kamida wararkii caalamka dalka Syriaana sargaal sare oo ka tirsan militaryga waddankaasi ayaa lagu soo waramaya in uu u galay dhinaca mucaaradka madaxweynaha dalka Masar Maxamed Mursi ayaa isna maalinta arbacada ee shalay waxa uu si degdeg ah ugu baaqay kooxaha mucaaradka ee waddankaasi inay ka qayb qaataan wadahadalada lagu lafagurayo mustaqbalka waddankaasi kadib markii uu saxiixay dastuur cusub oo dalkaasi dhawaan markaasi ay u codeeyeen dadkiisu. Markana waa kaalimihii suugaanta kolombahaye
Falastiin. Esta saaka aan dhegeystayaasha u saarin adiga noo soo qabanaya
waa codka macaan ee fanaanada Nimca Yaasin.
Yaasin iyo heestaas ayaan u dhegeysiyaal ku soo qatimaynaa idaacaddii Arunimo galabta Afrikada Bari 4:00 markay taanu mar kale kulmi doonaa hadii la yiraahdo. Inta xilliga ka horreysana waa Falastiin Axmed Iimaan iyo aniga oo ah Cabdullaahi Nuur Maxamed Colombo iyo dhammaan VOA baadhada oo idin leh intaas iyo nabad kelyo.
القرآن قوي مدن ما ديوي القرد الشور بحب ذا دراتي حبا يحسن يساي مليكير دعا ذا مالي تيلا شوفا مولو دا تراني أنكو مرا
This program has come to you from the Voice of America, Washington.